Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'du. Kaum muslimin, pendengar Radio Raja dan juga pemirsa Raja TV rahimakumullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan membimbing kita semua untuk bisa menjadi orang tua yang baik dan bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salihat bagi kedua orang tua kita semua. Alhamdulillah, kita masih bersama mutiara nasihat para ulama rahimahullah ta'ala seputar pendidikan anak usia sekolah yang merupakan buah hati kita, yang sudah nampak di sana cikal bakal masa depan mereka dengan munculnya kemampuan nalar, kemampuan untuk beraktivitas dan berkomunikasi, serta kemampuan untuk bisa berinteraksi sosial dengan orang lain, yang ini merupakan bagian daripada fase kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari dan memiliki peran yang penting bagi perkembangan anak tersebut ketika menjadi dewasa nanti. Pada perjumpaan pekan yang lalu kita sampaikan tentang bagaimana peran orang tua untuk mengajari anak Al-Quran dan memberi kepada mereka latihan untuk menghafal Quran di usia-usia seperti ini. Maka kita beralih pada pembahasan berikutnya ya, tentang nasihat para ulama rahimahullah ta'ala ini berkaitan dengan memberikan kepada mereka waktu yang pas untuk bermain yang edukatif atau berfaedah. Seharusnya seorang pendidik, baik orang tua maupun guru ataupun pengasuh dan juga semua orang yang berperan dalam pendidikan memberikan atau semangat untuk memberikan waktu-waktu khusus untuk anak-anak tersebut. Dan tentunya ingin sekali kita semua anak-anak tersebut waktunya efektif dan tidak hilang tanpa ada faedah yang diinginkan. Tapi sikap ini jangan sampai berlebihan sehingga melarang anak untuk bermain yang bisa memberikan kepada dia rasa senang, rasa bahagia. Namun tentunya jangan sampai membuat mereka ini hancur dengan permainan tersebut, sehingga zaman ini banyak sekali dapatkan ya, adanya permainan yang baik ya, yang bermanfaat untuk anak-anak usia sekolah ini. Dan sangat dianjurkan sekali kepada para guru sekolahan untuk membuat ataupun mengkreasi mainan-mainan anak-anak yang baik-baik untuk mereka di usia sekolah ini, sehingga betul-betul bisa mewakili usia mereka dan mereka mampu untuk bermain senang, namun juga memberikan faedah, memberikan nilai edukasi kepada anak-anak tersebut. Permainan ini akan memerlukan dalam jiwa seorang anak semangat ataupun munculnya semangat baru untuk beraktivitas lebih baik lagi. Oleh karena itu para ulama rahimahullah telah menganjurkan untuk memberikan pada mereka waktu bermain ya, dan juga waktu untuk bersungguh-sungguh belajar dan yang lain sebagainya. Permainan ini khanfilah kaum muslimin rahimahumullah ta'ala apabila terjadi dengan cara seperti ini, yaitu penuh dengan edukasi ya, bukan termasuk menghilangkan waktu atau membuang waktu pada hal yang tidak berfaedah ya. Bahkan permainan seperti ini termasuk menjaga waktu anak tersebut, karena setelah bermain akan muncul pada diri mereka kekuatan baru untuk beraktivitas yang lebih baik lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak melarang anak-anak bermain dengan permainan yang baik tentunya, yang edukatif. Ketika beliau melihat anak-anak bermain sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dan juga khadimnya Rasulullah SAW, putra daripada Ummu Sulaim yang ibunya serahkan kepada Rasulullah untuk menjadi khadimnya Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW dalam usia 10 tahun. Beliau mengatakan, marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'asibyan fasallam alaina thumma da'ani faba'athani ila hadidin lahu. Nabi melewati aku, aku dalam keadaan bermain ketika itu bersama anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami, mengucapkan salam, dia membiarkan beliau untuk bermain, kemudian memanggil aku dan menyuruhku untuk mengambil sesuatu. Di sini Rasulullah SAW melihat Anas dan kawan-kawan bermain dan tidak melarang mereka atau menegur mereka atau memarahi mereka, karena Nabi SAW mengetahui betul bagaimana pentingnya permainan ini pada anak-anak, khususnya pada marhala seperti ini, pada fase seperti ini, fase-fase usia 10 tahunan ke bawah, yang 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan beliau pun subhanallah ikut serta dalam permainan itu dengan mengucapkan salam kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Seakan-akan Nabi pun menyetujui mereka bermain dan ikut meramaikan dengan mengucapkan salam kepada mereka ketika itu. Tentunya ketika orang tuanya mengucapkan salam, akan muncul kebahagiaan pada anak-anak tersebut. Ketika Rasulullah mengucap salam, akhirnya anak-anak merasa bahagia karena adanya peran serta orang tua dalam permainan, walaupun ya, tentu dengan batasan yang sangat sangat terbatas, tidak sampai membaur ya, yang membuat anak-anak merasa bahwa orang tua sama dengan kawan-kawannya. Kemudian itu tentunya akan menambah bahagianya mereka. Oleh karena itu ya, Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi Al-Ghazali ya, imam yang cukup masyhur di Indonesia dengan kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang para ulama sampaikan banyak sekali hadis yang lemah, hadis yang palsu, namun ada banyak juga mutiara hikmah yang beliau sampaikan di sana dengan pengalaman dan juga dengan keilmuan yang mereka yang beliau miliki, yang menulis kitab tersebutnya dan dapatkan banyak faedahnya. Di antaranya ucapan beliau yang cukup bagus dalam hal ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yambaghi ayyudhan lahu ayyasabi ba'dal insiraf minal kutab. Sepatutnya lah diizinkan untuknya, untuk sang anak itu, setelah setelah pulang daripada TPA ataupun tempat tahfidz mereka ya, untuk ayyal'aba la'ban jamilan, untuk bermain dengan pemain yang baik. Yastarihu ilahi min ta'abil maktab, yang dia bisa beristirahat dari capeknya ya, belajar di sekolahan tersebut. Bihaitsu la yat'ab fil lab, karena anak kalau bermain tidaklah capek, tidak capek dalam permainan. Fa inna man as-sabi min al-la'bi wa ilhaquhu ila ta'allumi daiman yumitu qalbahu wa yatfuru zaka'ahu. Artinya bahwa menahan atau melarang anak kecil bermain-main dan memaksa ia untuk belajar terus tidak ada hentinya, itu kata beliau bisa mematikan hatinya dan juga bisa menghilangkan kecerdasannya. Wa yanghasu alaihi al'ish, sehingga ia merasa beban berat hidup ini. hatta yatlubal hilata fil khalasi minhu ra'san, sehingga ia akan berusaha mencari cara untuk keluar dari itu semuanya. Hanya berusaha untuk lepas sedapat mungkin. Mungkin beliau ini adalah ungkapannya yang diambil pengalaman dan juga dari ilmu beliau yang cukup tinggi tentang tarbiyah, ya, yang tampak jelas sekali bahwa bermain adalah perkara yang penting bagi anak-anak dan tidak boleh kita sia-siakan, namun arahkan permainan itu menjadi permainan yang edukatif yang bisa memberikan kepada mereka pendidikan kerjasama misalnya antara mereka, ya, sehingga mereka punya sifat kooperatif dengan kawan-kawannya, ya. Kalau zaman dulu ada gubak sodor, ya, ada yang lain-lain yang memang permainan yang melibatkan banyak orang, ya, dalam satu permainan yang itu bisa membuat mereka akhirnya mengenal kawannya dan bisa memiliki kemampuan untuk interaksi yang baik di antara mereka. Demikian juga di antara nasihat para ulama rahimahullah adalah kita tanggap atau respek terhadap sikap tanggapnya anak-anak ini. Anak-anak punya sikap tanggap dalam dua sisi. Yang pertama, ya, ia bila disuruh akan segera, ya, melaksanakan tanpa mengakhirkannya, ya. Ini perkara yang cukup bagus, ya, sehingga orang tuanya baru memanggil fulan langsung datang. Ketika orang tuanya minta ia memberi sesuatu langsung pergi, ya. Ini sikap apa? Tanggap dari anak yang cukup bagus, yang dalam bahasa para ulama dengan istilah al-mubadarat, al-mubadarah. Juga misalnya bersegera, ya, dikasih tahu sholat langsung sholat, ya, di awal waktunya dan yang lain-lainnya. Ada juga sikap tanggap lainnya, yaitu tanggap di mana ia berusaha untuk berbuat sebelum disuruh, ya, berbuat sebelum disuruh. Sebagaimana didapatkan pada anak-anak, ya, terkadang tanpa disuruh ia telah berbuat, Sebagaimana Nabi SAW juga memotivasi, ya, orang yang memiliki tanggap seperti ini. Ya, orang tua harus berusaha bagaimana respek dengan sikap tanggapnya anak-anak dengan mungkin memberi pada dia motivasi ataupun reward dan yang lain sebagainya sebagai wujud daripada respek orang tua terhadap sikap baik anak ini. Anas bin Malik, Abu bin Abbas pernah menyampaikan kepada kita kisah yang cukup indah dalam Sahih Bukhari, ya, ketika beliau tinggal di tempatnya Maimunah. Abu bin Abbas mengatakan, "Kuntu fi baiti Maimunah bintil Harith." Aku pernah tinggal menetap di rumahnya Maimunah bintil Harith. Fawadatu li Rasulillah sallam tahura. Aku menyiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, "Man wada'a hadha?" Siapa yang menyiapkan air ini? Kata Maimunah, Abdullah, yani Abdullah bin Abbas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ini saya dalam kitab, maaf, bukan Sahih Bukhari tapi di Ibn Hibban dalam Sahihnya. Ini Ibn Hibban dalam Sahihnya. Ya. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi sebabnya Nabi doakan dengan sebab adanya sikap Abdullah bin Abbas yang tanggap sebelum, ya, disuruh sudah menyiapkan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kisah lain yang disampaikan juga oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ini, ketika beliau tinggal bermalam di rumahnya Maimunah juga bintu Rasul bintul Harith, ya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati qiyamil lail qama mislahu. Abdullah bin Abbas tanpa dibangunkan ketika Nabi mulai salat, dia sudah ikut salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbuat sebagaimana Nabi berbuat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ya, ketika melihat Abdullah bin Abbas letaknya tidak pada posisinya sebelah kiri bukan sebelah kanan, Nabi mengambil telinga Ibnu Abbas untuk mengisyaratkan supaya ia pindah ke sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini juga, kenapa Nabi melakukan hal seperti ini? Kalau kalian melihat dari sisi ininya, ternyata Abdullah bin Abbas termotivasi untuk sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tidak memarahi dia ketika ia sholatnya salah di sebelah kiri, dan Nabi menarik dengannya ke sebelah kanan. Saya menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada Abdullah bin Abbas dan memuji dengan sikap, sehingga ini adalah pelajaran cukup baik bagi orang tua bagaimana menjadikan anak-anak kita punya sifat atau sikap tanggap, ya, disuruh langsung bersegera mengamalkan, dan bila kadang-kadang tidak disuruh, ia sudah mengamalkan atau melaksanakan itu semuanya. Sebelum orang tuanya ngomong ngaji, sudah berangkat ke masjid untuk mengaji di TPA atau di pesantren, di ma'hadnya. Tapi kadang-kadang sifat tanggap ini tidak mesti mewujudkan sesuatu yang kita harapkan. Terkadang menimbulkan efek sebaliknya. Dan ini perkara yang real, yang sudah nyata di anak-anak, ketika mereka berbuat inginnya tanggap tapi merusak, misalnya inginnya tanggap tapi salah. Lalu bagaimana orang tua menyikapi ini semuanya? Satu kesalahan sebenarnya kalau kita kemudian menyalahkan anak tersebut, menghardik, ya, mencaci maki atau mencela dia atau menghukum dia, karena hukuman seperti ini akan membuat lemah dia, sehingga akan membuat sifat reaksinya itu menjadi kendor, lemah dan lambat, sehingga akhirnya kedua kali, ketiga kalinya, ya, akan membuat ruh tanggap ini akan hilang darinya, dan akhirnya ia menjadi orang yang malas, yang tidak punya percaya diri pada dirinya untuk berbuat karena khawatir salah. Namun ini semua tidak berarti kita biarkan berbuat salah. Kita harus mengarahkan anak tersebut dan menjelaskan bahwa ini tidak benar, harusnya demikian dan demikian kepada mereka, sehingga menjadi pelajaran bagi dia bahwa ini yang manfaat dan ini yang gak manfaat, sehingga ia muncul sikap tanggap yang sekarang ini sangat langka atau banyak dikeluhkan para orang tua, hilang pada anak-anak sikap tanggap, ya, banyak yang hilang di anak-anak. Disuruh kalau tidak dengan teriakan keras tidak mau, diperintahkan sesuatu kalau enggak dikasih uang tidak mau berjalan. Ini semua merupakan satu masalah, yaitu hilangnya rasa tanggap pada anak-anak, ya, karena mungkin kita salah dalam membina mereka di waktu-waktu terdahulu. Nah, karena itu mungkin dua hal ini cukup penting untuk kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga dua hal ini bermanfaat bagi kita dalam kita menambah pengetahuan dan menambah teori mendidik anak kita yang sudah masuk usia sekolah ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.
Nah, barakallahu fiik atas pemaparan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kesempatan pertama untuk para penelpon atau pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, kita persilakan. Naam, kita angkat penelpon yang pertama. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ini dari Umu Ardi di Dieng.
Umu Ardi Dieng, silakan Umu.
Ya, ini saya mau nanya.
Ya.
Kadang pendidikan anak terutama di sekolah tuh, kadang kami sudah menitipkan di manhat-manhat yang baik. Cuma kadang kalau pulang tuh kadang ketemu dengan, berinteraktif dengan teman-teman yang tidak sepaham dengan pendidikan di dalam manhatnya. Terus kadang kalau ditegur seorang ibu atau ayah itu kadang keluar, tidak mau duduk dengan kedua orang tuanya. Itu bagaimana sikap kami ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz.
Baik.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ibu sudah menempatkan anak pada sekolahan yang baik. Dan itu sangat membantu untuk perkembangannya. Tapi juga kita sebagai orang tua, sebagai orang tua juga harus melihat kembali bahwa perubahan zaman, perubahan makanan yang dimakan, ternyata memberikan pengaruh besar pada tabiat dan karakter anak kita di masa sekarang ini. Sehingga tentunya orang tua pun harus bisa mengetahui itu dan mengetahui bahwasanya untuk membuat anak-anak itu stabil emosinya membutuhkan waktu yang lebih dan juga butuh sabar lebih dan butuh semuanya lebih. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, lingkungan atau bi'ah tidak mendukung anak untuk bisa menjadi anak yang soleh secara umum. Sehingga orang tua harus berusaha membuat bi'ah, membuat lingkungan yang mendukung anaknya agar menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, peran ibu dan bapak ketika melihat anak-anak bapak, ibu yang sudah paham itu salah tapi tetap bergaul dan tetap akan bergaul dengan yang lainnya, hendaknya mencoba untuk mengajak bicara dengan anak tersebut baik-baik dan jangan langsung dimarahi. Sebab kalau dimarahi biasanya mereka akan membuat jarak dengan orang tuanya dan berusaha menghindarkan diri dari perjumpaan orang tuanya. Sehingga ya misalnya berdua hari tiga hari di rumah ya, ternyata digunakan untuk di luar dan tidak betah di rumah. Maka inilah pentingnya orang tua di rumah membentuk satu lingkungan sendiri agar anak itu ketika pulang lebih betah di rumah daripada di luar rumah. Karena ia sudah punya lingkungan di pesantren atau di sekolahan cukup bagus ya, sehingga tinggal menjaga agar ia tetap kembali dalam keadaan bagus. Yang berikutnya juga tidak dipungkiri bahwa mungkin di pesantren pun dia mendapatkan teman yang tidak baik juga. Sehingga ia menjadi baik di pesantren karena aturan. Ya, menjadi baik di pesantren karena aturan. Salat malam ada aturan pesantren, salat malam ya. Kalau enggak ada enggak salat malam. Berjamaah di masjid ada aturan pesantren, terlambat ada hukuman, maka jangan terlambat. Nah, ketika ia pulang ke rumah mendapatkan adanya kelonggaran dari kedua orang tuanya dan tidak ada komunikasi dengan anak tersebut, sehingga akhirnya anak itu merasakan seperti kesempatan untuk berbuat semau ia, mengikuti emosi dan juga syahwat yang dimilikinya. Oleh karena itu orang tua hendaknya bersabar dan mulai membangun komunikasi di rumah dan di sekolahan. Artinya orang tua juga mengadakan komunikasi dengan anak di sekolahannya agar anak itu merasa bahwa ia bersama orang tuanya di sekolahan dan di juga luar sekolahan. Dan ada ini semua akan muncul di sana ke apa komunikasi yang baik, sehingga ketika kita bicara ia pertama akan mendengarkannya. Dan kalau kemudian enggak setuju bantah, ya kita juga ladeni ya, dengan tidak dimarahi diajak bicara lebih baik. Karena saya lihat anak zaman sekarang lebih pas dengan kelembutan daripada dengan kekerasan. Itu yang saya dapatkan dari alam bisrab.
Nah, berkonflik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya atau penelpon selanjutnya masih di layanan lain telepon, kita persilakan. Baik.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ibu Nur lagi di Jambi.
Nah, Ibu Nur Jambi. Mohon maaf Ibu, sebelum menyampaikan pertanyaan silakan dikecilkan volume televisi atau radionya.
Ya, terima kasih.
Nah, silakan.
Ya, terima kasih. Ya, Ustaz, kita sebagai orang tua telah berusaha mendidik anak sebaik mungkin dan sekemampuan kita. Tetapi anak-anak itu masih sering, antara kakak dengan adik itu yang masih di bawah umur itu sering masih saling berkelahi, Ustaz. Nah, bagaimana kita bersikap menyikapi hal yang seperti ini, Ustaz, dan untuk menasihati anak-anak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita pernah membahas seputar ini pada kajian cukup lama ya, mengenai adanya persaingan ataupun juga adanya perkelahian antara adik dan kakak yang terjadi. Ini banyak terjadi di mana-mana dan tampaknya akan susah mendapatkan anak-anak yang kakak adik tidak pernah berkelahi ya. Banyak faktor yang menyebabkan ini semuanya. Diantaranya ada faktor misalnya cari perhatian orang tuanya, yang kakaknya ingin dapat perhatian sehingga ia cubit adiknya, ia pukul adiknya, atau kadang adiknya tidak sengaja nendang kakaknya atau nginjek kakinya, disikapi dengan keras sehingga dipukul adiknya sehingga menangis dan lain sebagainya. Banyak sekali foto-foto yang menyebabkan semuanya. Dan ternyata adalah tadi cari perhatian ya. Sehingga orang tua pun demikian juga, tidak boleh orang tua buru-buru menyalahkan yang tua. Sehingga mengatakan yang tua ngalah. Tidak mesti begitu. Lihat faktor apa yang ada di sana. Terkadang memang yang tua yang bermasalah, dia yang menyebabkan apa? Masalah. Sehingga ia berusaha bagaimana agar adiknya nangis. Nah, maka kita harus tangani kakaknya ini ya. Dimarahi boleh, kalau usia sudah pas dimarahi ya. Ya, dalam hal ini. Kemudian bisa jadi ya, itu memang karena sifat iri antara mereka. Ada seperti di antara mereka di mana orang tua ya, mungkin kurang pas dalam, kurang adil dalam memberikan apa, kasih sayang kepada keduanya ya. Ini dilebihkan daripada ini. Ini terjadi banyak pada orang tua di mana ketika anaknya itu mempunyai kelebihan, pintar misalnya, cerdas ya, yang satunya sedang-sedang saja, maka kadang-kadang kita menampakkan sikap berlebih kepada yang cerdas daripada yang biasa saja. Ini bisa menimbulkan apa? Efek mereka saling tidak baik antara keduanya. Maka hendaknya orang tua bersabar, tangani apa sebabnya, dianalisa, kemudian diajak mereka untuk berpikir bahwa orang tua, satu orang tua, saudara kandung itu adalah bersaudara yang saling tolong menolong, harus saling sayang menyayangi. Dan kalau sudah agak besar, sudah mengerti dalil, sampaikan keutamaan menyayangi yang lebih muda atau adiknya, sehingga dengan demikian akan timbul motivasi untuk berbuat baik pada adiknya tersebut. Walaupun kadang-kadang ya, muncul sikap egois pada mereka sehingga mereka bisa berbuat demikian. Sehingga jangan dianggap hal yang besar ya, bila mereka itu berkelahi antara mereka selama masih dalam batas yang tidak melampaui batas. Enggak sampai mukul wajah ya. Enggak sampai memukul yang berbahaya-berbahaya. Yang ini tentunya orang tua harus menjaga jangan sampai muncul hal seperti itu. Misalnya berkelahi dengan menggunakan alat-alat ya, pisau atau yang lainnya yang bisa membuat luka adiknya atau kakaknya tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kita coba bacakan beberapa pertanyaan atau bahkan banyak pertanyaan yang telah masuk, kita baca di antaranya. Hamba Allah di Pekanbaru, Ustaz. Bagaimana cara menumbuhkan sifat tanggap anak yang apabila disuruh harus dengan suara yang keras atau sampai sekian kali kita panggil baru bergerak, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ya. Terima kasih.
Ini masalah yang kita hadapi bersama ya, dewasa ini. bisa jadi sebabnya karena kita ketika kecil sudah merubah tabiat mereka dengan susu hewan misalnya, ya, sehingga tidak diberikan apa susu ASI atau yang lainnya, atau mungkin juga dengan sebab pergaulannya ada, kesibukannya bermain HP, ya, kesibukannya bermain medsos atau yang lainnya, bisa jadi sebab anak itu hilang rasa tanggapnya. Atau karena memang kita dulu, ya, bila anak berbuat apa namanya baik, nggak kita puji, nggak kita kasih motivasi tambahan, nggak semangati, ya. Atau ketika ia berbuat tanggap tapi salah, kita marah habis, sehingga ini mungkin juga bisa mematikan sikap tanggap tersebut. Nah, caranya tentunya kita harus menghidupkan kembali sikap ini, ya, tentunya dengan apa, dengan diajarkan mereka bagaimana bagusnya sikap tanggap, kemudian mengajak mereka untuk beramal terus sampai dipuji, ya, diberikan reward, hadiah dan sebagainya, supaya tumbuh itu, tumbuh apa namanya rasa percaya diri dan rasa ingin untuk melaksanakan semua perintah larangannya orang tuanya. Kalau kita lihat kepada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengajak kaum muslimin untuk kaum muslimin untuk beribadah, ya, untuk beribadah, itu menumbuhkan pentingnya sikap untuk tanggap terhadap perintah tersebut, ya, di antara dengan cara diberikan motivasi bahwa ini memiliki keutamaan, punya keutamaan sendiri amalan tersebut, atau diberikan motivasi yang lainnya dengan cara dimaafkan dosanya bila mengamalkannya, atau disampaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam hidupnya sehingga ia merasa harus mensyukuri dan harus mengamalkannya. Dan ini semua akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah timbul rasa cinta, maka akan mudah untuk mengamalkannya. Maka kita lihat, ya, kita harus berusaha menumbuhkan kepada anak-anak kita rasa cinta kepada kita semua sebagai orang tuanya, sehingga cinta itu akan menggerakkan ia untuk bisa tanggap terhadap perintah dan larangan orang tuanya. Bila kita tidak mampu untuk menciptakan rasa cinta di hati anak-anak kita, ya, maka rasa tanggapnya akan susah didapatkan. Dan mungkin bisa dengan cara diajar ilmu agama sehingga ia paham bahwa tanggap itu adalah bagian dari syariat Islam yang harus dia amalkan. Sehingga dua itu yang kita bisa sampaikan. Yang pertama adalah menumbuhkan cinta pada anak tersebut kita semua, sehingga bisa membuat ia punya apa namanya kekuatan untuk segera tanggap dengan yang kita perintahkan, karena biasanya cinta itu menggerakkan orang untuk cepat bertindak. Kemudian yang kedua, dengan memberikan pada pemahaman agama yang benar tentang bagaimana Islam dan amal soleh, sehingga ia memandang walaupun ia tidak cinta kepada orang tuanya, ya, tapi ia mengingat sebagai kewajiban agama, sehingga ia berusaha untuk mencapai birrul walidain ini dengan segera dan sekuat mungkin. Sehingga dengan doa ini mudah-mudahan kita mampu untuk menumbuhkan pada anak itu rasa tanggap terhadap perintah dan larangan orang tuanya, sebagaimana kita berharap juga kita semua bisa tanggap dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pertama kita harus berusaha tanggap dulu dengan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah perintahkan kita mengamalkan, dilarang kita menjauhinya. Baru, ya, mudah-mudahan dengan sebab takwanya kita ini Allah tumbuhkan dalam hati kita rasa tanggap oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kembali. Dan ini mungkin materi dari perjumpaan kita yang lalu, Ustaz, ya, kita bacakan. Berkenaan dengan mengajari anak untuk mengaji. Dua pertanyaan dari Pak Yudi di Poso Sulawesi dan juga Ibu Titin, kita bacakan. Yang pertama, Ustaz, baik yang mana? Kita mengajar mengaji sendiri atau menitipkan ke tempat ngaji ke orang lain, Ustaz? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, mohon tips-tips agar anak mau mengaji, Ustaz, karena anak-anak sekarang lebih memilih bermain game daripada mengaji. Barakallahu fikum.
Fikum barakallahu. Nah, untuk apa? Untuk yang pertama, mana lebih baik antara kita ajari sendiri atau kita serahkan kepada guru ngaji? Tentunya untuk melihat baik enggak baik, ya, kita harus melihat kedua-duanya. Ya, semua punya sisi positif, sisi negatif, dan juga bergantung kemampuan kedua orang tuanya. Walaupun pada asalnya kita memandang dan melihat bahwa orang tuanya adalah yang harus melaksanakannya sendiri supaya pahala lebih besar, artinya pahala memelihara, pahala mendidik anak itu juga. Tetapi ternyata sejak zaman dahulu, ya, didapatkan orang tua tidak mampu untuk, tidak semua orang tua mampu untuk mendidik anaknya menghafal Quran. Tidak semua orang tua mampu mendidik anaknya menghafal Al-Quran. Dengan banyak bukti, antaranya kita lihat para imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal menghafal Quran di Kutab. Kutab itu di sekolahan dekat masjid, biasanya di teras masjid ada sekolahan untuk halaqah-halaqah tahfidz Quran. Jadi Imam Syafi'i pun demikian. Dan yang lain-lainnya. Nah, kalau sebetulnya kita ingin baik lagi, ya kita gabung dua hal ini. Kita gabung dua hal ini. Kita gabung dengan kita membina anak kita, dan kita juga tidak lepas menyerahkan kepada orang lain yang lebih baik dari kita semua. Sebab Al-Quran ini akan muncul cinta di hati anak itu bila ia bisa menikmati indahnya Quran tersebut. Dan biasanya faktor guru sangat menentukan. Sangat menentukan. Ketika gurunya bagus bacaannya, ketika gurunya itu lemah lembut, kemudian mampu memotivasinya untuk menghafal Quran, anak akan mampu menghafal dengan baik, ya. Ditambah orang tuanya mendorong di rumahnya. Nah, bila ada di antara kita mampu, ya, mendidik anak-anak kita di rumah dengan menghafal Quran dan bisa 30 juz, masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu lihat sendiri, apakah Bapak Ibu adalah orang yang mampu mendidik anak Ibu di rumah? Bila mampu, didik di rumah, ya, didik di rumah. Bila tidak mampu, cari guru yang lebih baik, yang terbaik yang ada untuk mengajar Al-Quran ini. Sebab pengaruh guru sangat besar dalam hal ini. Pengaruh guru sangat besar dalam menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Karena itu, pilih guru yang baik. Semoga dengan guru yang baik akan muncul cinta pada diri anak kita Al-Quran, dan kita bisa dapatkan mereka tumbuh terus dalam hal ini. Yang kedua nih,
lebih memilih bermain game, Ustaz.
Ya, tentang tip ini banyak, ya, tip yang kita sampaikan. Di antaranya, ya, tentu saja bila ada penyakit yang dihilangkan apa sebab penyakitnya. Kalau memang anak itu, ya, lebih memilih game daripada mengaji, maka game dihilangkan. Artinya cari game yang edukatif, namun dibatasi gamenya. Dibatasi gamenya agar anak itu kembali kepada Al-Quran, ya. Atau mengganti game dengan permainan lainnya yang lebih manfaat, ya. Sehingga anak punya badil, punya pengganti, dan ia bisa juga untuk belajar Al-Quran, ya. Karena bila kita tidak menghilangkan perhatian dari yang ia sukai tersebut, tentunya susah untuk menggarap ia atau mengharapkan ia untuk kembali kepada yang kita inginkan. Yang kedua, tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berdoa untuk anak kita semua. Karena doa ini punya kekuatan yang hebat sekali. Doa punya kekuatan yang sangat hebat sekali dalam merubah sikap dan juga akhlak anak kita. Demikian juga yang ketiga, kita berusaha untuk membuat cara-cara agar anak tersebut berpaling dari HP, game-game itu kepada Al-Quran. Coba buat ia mencintai Al-Quran, buat dia cinta Al-Quran dengan cerita, misalnya kalau yang pintar bercerita, kalau malam hari ceritakan tentang kisah-kisah Nabi, Rasul, atau belikan buku-buku cerita yang bagus untuk anak-anak kita, sehingga ia bisa mengalihkan pandangannya dari game kepada buku-buku cerita bermanfaat tersebut, sehingga dengan demikian nanti akan muncul apa namanya sikap mencintai Al-Quran melebihi cinta kepada game-nya tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban, tips dan juga nasihatnya. Kemudian silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon, kita persilakan. Dan kita coba angkat dan sapa. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Vicky di Aceh, Pak.
Nah, mohon maaf Ibu, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bu.
Ya,
baik, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini Ustaz, saya kan kepingin menyekolahkan anak saya di pesantren.
Iya, Bu.
Cuman kan kalau untuk di Aceh, pesantren yang bermanhaj salaf, saya kurang tahu, rasanya nggak ada gitu, Ustaz. Jadi saya ingin menyekolahkan ke pesantren yang memang bermanhaj salaf, tapi kebanyakan pesantren itu biayanya besar-besar, Ustaz.
Iya.
Saya kalau dibilang tidak mampu, saya masih sehat dan bisa bekerja, tapi dibilang saya senang, saya juga tidak senang gitu, Ustaz. Jadi gimana solusinya, Ustaz, biar anak saya ini bisa sekolah ke pesantren yang bermanhaj salaf, Ustaz?
Iya.
Karena terus terang saya ini sekali anak saya sekolah pesantren, karena saya dulu kan dari mualaf, Ustaz.
Iya.
Nah, jadi saya tahu sunnahnya baru-baru ini setelah nonton di Firoja, Ustaz.
Iya, Bu.
Nah, saya minta solusinya, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan Ibu ini mewakili banyak orang ya yang ada di kita. Memang kita memang pada dewasa ini pendidikannya itu memang identik dengan fasilitas. Karena banyak teori yang berkembang dan dipahami oleh orang banyak juga sekarang ini, bahwa pesantren itu akan bagus bila punya fasilitas bagus. Sehingga kalau kata istilah sebagian dai itu, ada harga, ada rupa. Ya, ada harga, ada rupa. Sehingga mengejar fasilitas untuk kemudian otomatis ya, akan beban bagi para santri dan juga wali santrinya untuk menanggung beban fasilitas tersebut. Tapi juga di sana ada juga pesantren yang berusaha untuk memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, kemampuan yang ada. Dan tentang hasilnya tidak jamin secara pasti yang punya fasilitas bagus akan bagus hasilnya, karena memang sekolah pendidikan. Pendidikan ini banyak sekali faktor-faktor yang menentukan, di antaranya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapatkan dari sekolah umum ya, itu bisa memiliki kemampuan ilmu agama mengalahkan yang pesantren kadang-kadang. Ya, pesantrennya malas, banyak tidurnya, dan yang di sekolahan itu malas semangat untuk belajar agama. Sehingga dapatkan bahwa hidayah itu sangat menentukan dalam hal ini. Karena Allah katakan yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Artinya bahwa ilmu itu Allah yang memberikannya. Dan kalau Allah beri adalah hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ta'ala rabbi zidni ilma. Minta sama Allah tambahan ini ilmu. Dan demikian maka konsep yang ada memang beragam. Jadi kalau Ibu lihat sekolah yang ada mahal, lihat fasilitasnya maka dapatkan nggak mahal juga ya, dengan yang ada tersebut. Banyak sekali sebetulnya sekolah-sekolah yang juga free, tidak bayar. Ada yang bayar murah, ada yang bayarnya apa free, tidak bayar sama sekali. Tetapi tentunya dengan adanya kualitas anak itu, biasanya anak-anak punya kualitas bagus ya, atau punya kualitas bagus, atau ibu didik sejak awal ya, sumber dayanya diperbagus sehingga ketika sekolahkan itu sudah punya kemampuan, banyak yang tidak membayar. Sehingga insya Allah ibu jangan khawatir, ibu punya kemampuan berapa. Ibu lihat di daerah banyak, dari mulai Sumatera ada, di Jawa apalagi banyak sekali ya. Kemudian di Lombok juga ada, di Kalimantan juga ada, banyak pesantren tumbuh di mana-mana. Sampai di daerah-daerah timur pun banyak berkembang ponpes yang bermakna salaf di mana-mana. Ini fenomena bagus ya, karena bangsanya akan maju dengan majunya pendidikannya. Agamanya maju dengan majunya pendidikan agama, karena tanpa ilmu agama yang baik tidak mungkin bisa maju kaum muslimin dan Islam di dunia ini. Oleh karena itu, ibu banyaklah ya mendengar, banyak juga bertanya tentang sekolah yang ada. Dan Roja punya program ya, setiap Sabtu sore ya, ada talk show sekolah-sekolahan, ada yang mahal, ada yang murah ya, dan mungkin juga ada yang gratis ya. Dan saya lihat sini ada juga pesantren yang gratis yang saya tidak sampaikan karena terlalu banyak disampaikan pada pertanyaan kali ini. Yang jelas yakinlah ibu bahwa anak ibu bila sudah punya kualitas sekarang bina dia semampu ibu, begitu usia sekolah ya, entah SD atau SMP ataupun aliyah, dia siap untuk ke pesantren, ibu pasang telinga, ibu tanya ya, tanya, nanti banyak pesantren yang bisa ibu hubungi dan bisa jadi solusi bagi anak-anak ibu sekalian. Bahkan dapatkan juga di sekolahan saya sendiri di Ibn Abbas, anak gak mampu juga ya, yang dia dapat beasiswa sejak tahun pertama, kelas 7 sampai kelas 12, semuanya gratis karena kemampuan yang dimilikinya, baik dia sebagai hafid Quran atau sebagai ranking 1 ya, atau yang lainnya, atau dia punya kualitas, punya kemampuan dan tidak mampu, ada yang memberi kafalah ataupun asuhan dari wali asuhnya ya, akan membuatnya sekolah maju sampai akhirnya tamat. Sebagiannya sekarang di Madinah, di sekolahan di Jamiah Islamiyah, sebagainya di Libya, Jakarta juga ada. Sehingga jangan khawatir ya. Banyak dari anak-anak yang saya dapatkan ya, dari mulut saya sendiri, yang mereka orang tuanya tidak mampu ya, masuknya upahnya di bawah minimal ongkos buruh, namun anaknya punya semangat, punya kemampuan, bisa mencapai ya, tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan khawatir dalam hal ini, tapi ingatlah ibu bahwa semuanya kepada ibu, bagaimana usaha ibu untuk berkomunikasi dengan pesantren yang ada dan juga anak-anaknya, sehingga nanti kemudian akan dapatkan bahwa banyak ternyata sekolahan yang bisa menampung anak ibu bila anak ibu itu punya kualitas dan ibu tidak segan-segan tanya informasi tentang pesantren ke tempat yang ada, contohnya di Roja atau yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Satu pertanyaan kembali datang dari pesan singkat Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana cara menghadapi anak yang suka ngambek? Jika melakukan salah, kemudian orang tua menegur, dia merasa kalau orang tua tidak sayang dan merasa selalu dimarahin Ustaz. Syukran.
Iya. Bahkan lebih hebat lagi, mereka ketika berbuat salah sengaja ngambek sebelum dimarahin. Sekarang gitu, anak sekarang masya Allah ya, hebat sekali dalam trik-triknya. Sebagaimana hebatnya orang sekarang membuat trik ya. Kadang-kadang mereka nangis duluan ya, salah, nangis duluan tanpa kita marahi, walau tegur. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita harus mengenal karakter anak kita, dan juga berusaha bagaimana caranya mengerti bahwa ia sebenarnya takut dan mengakui salahnya. Maka bila sudah ada di sana unsur pengakuan salah, maka kita pun dalam memberikan pengetahuan, dalam memberikan apa namanya hukuman, juga harus memperhatikan perasaan ini. Artinya dia ketika ngambek itu karena tahu dia salah, itu suatu kelebihan. Suatu kelebihan yang kita harus ambil, kita harus ambil sebagai apa? Sebagai sarana untuk masukkan info-info bagus kepada dia, sampaikan kepada dia bahwa itu perbuatan tidak benar, tidak baik, dan Allah Maha Pengampun. Maka orang tuanya pun juga ingin menampakkan sifat mengampuni kesalahannya. Bila kemudian sekali, dua kali diulangi, tiga kali diulangi, terus ada pertambahan hukumannya, sampai pada tahap kita harus marahi ia dengan kemarahan agar nampak bahwa orang tuanya memang tidak menyukai perbuatan tersebut. Jadi itu adalah sikap yang kita harus sadari. Sama juga mereka ketika ingin sesuatu, ia menangis sampai kadang-kadang jungkir balik, sampai kalau perlu ia akan keluar untuk menjerit agar tetangganya tahu, ya, dan ibunya merasa malu sehingga mau memberikan apa yang diinginkannya. Ini trik anak-anak. Jadi jangan dikira anak-anak itu bodoh ya, ataupun lugu, enggak. Anak-anak itu banyak triknya. Orang tua harus tahu itu semuanya. Jangan dikira bahwa mereka itu ya, ketika misalnya ngambek ya, itu enggak ngaku salah. Ngaku salah kadang-kadang. Kadang-kadang juga dia merasa yang lainnya itu hanya perasaan daripada orang tuanya yang ia timbulkan dari sikapnya dia, sehingga orang tua itu tidak tega untuk memarahi dia, dan akhirnya ia terus berlanjut dalam keadaan salah. Orang tua harus punya tindakan tepat. Tidak semua meminta anak diberi ya, apa dasarnya adalah pendidikan. Kalau kita beri ini membina dia, kita beri. Kalau kita beri akan membuat ia binasa, jangan diberi. Ya. Contohnya ibu, kalau ibu lihat sekarang ini, orang kalau minta HP anak kecil sekarang minta HP itu kalau nggak dikasih bisa, ya, piring pun dilemparkan. Dia bergaduh di rumah, bagaimana agar ibunya pusing, stres, dan akhirnya mau ngasih dia HP. Bahkan kadang-kadang sampai tahapan mengancam orang tuanya dengan ancaman agar dia diberi HP. Makanya ada tindakan yang kita harus berikan. Jangan sampai kita karena terenyuh, karena rasa cinta yang terlalu berlebihan kepada anak, maka kita berikan HP itu dan anak itu kemudian hilang. Hilang kadang hanya pikiran hilang, badan di rumah, pikiran di luar rumah, atau kadang-kadang bersama badannya juga meninggalkan rumah kita. Baru kita pusing karena kita menggunakan sistem apa namanya, kalau kata Ustaz Abdullah Zain, pemadam kebakaran ya. Orang tua pemadam kebakaran. Artinya kalau ada masalah baru pusing ya, cari solusi, padahal ia tidak mau melihat bahwa itu sebenarnya adalah hasil daripada perbuatan dia selama ini. Maka kita mesti belajar, dan tidak semua permintaan diberi, dan tidak semua ngambeknya ya kita maafkan. Jadi saya percaya sama dia bahwa bapak ibu, kamu benar, kamu dapatkan kebaikan, dapatkan pujian. Kalau kamu salah, kamu ngambek, enggak ngambek, sama tetap salah. Sehingga akan ada opini anak itu bahwa saya nganggur, mau saya ngambek, enggak marahi kalau salah. Ya, mungkin ini antara tip yang kita bisa sampaikan, bahwa kita jangan menyerah sama anak. Kita adalah orang tua, kita adalah pendidik. Kalau pendidik ngalah sama anaknya, anak didik maka akan hancur. Kalau guru ngalah sama muridnya, habis gurunya. Maka kita harus tahu ya, kita harus tampil sebagai orang yang kokoh, kuat, dan punya pengaruh pada anak tersebut, agar nanti anak tersebut tidak sembarangan berbuatnya salah ya, hanya karena meremehkan kekuatan orang tuanya dalam hal ini. Semoga bermanfaat.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Kemudian di layanan telepon kita masih persilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita coba angkat kembali. Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Ibu atau?
Dengan Umu Abad dari Aceh.
Naam. Dari Aceh, silakan Umu.
Begini, anak saya ini masuk SMP. Jadi SMP. Banyak pesantren alhamdulillah. Ini ada pesantren di Aceh ini ada di Banda Aceh. Sangat sederhana memang anak-anak ini masaknya bergiliran di tempat tidurnya juga dan juga hafalan Al-Quran kitab Bukhari Muslim Riyadhus Shalihin diajar bahasa untuk memahami kitab gundul gitu.
Baik, dan pertanyaannya silakan.
Pertanyaannya begini, orang tua saya melihat di sana tidak karena kesederhanaannya itu. Anak katakan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang mau Asia dan trade area ya. Mampu bahasa Inggris, mampu nanti enggak mampu begini dan begitu. Jadi saya mohon nasihat bagaimana ini Ustaz.
Baik. Nah, barakallahu fiik.
Kita mesti yang pertama kali adalah merubah orientasi orang tua ataupun pikirannya. Sampaikan, tanyakan saja, orang itu kalau hafal Quran tidak pernah nganggur, enggak pernah terlantar. Mau bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Arab, mau dia itu tidak bisa bahasa Inggris pun tidak masalah. Ya, kalau ternyata sebetulnya untuk bisa bahasa Inggris, kalau kita tinggal di Inggris cukup sekian bulan lancar sama Inggris. Ya. Demikian juga kalau kita lihat kepada yang ada. Jadi sampaikan kepada orang tua bahwa ukuran sukses seseorang itu bukan karena keterampilan berbahasanya, bukan juga karena pintarnya semata, tapi iman dan takwanya itu yang menentukan. Karena jelas dalam ayat-ayat banyak ya, Allah mengatakan "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Demikian juga "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Sehingga banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menjelaskan pentingnya takwa ini. Pentingnya takwa ini menjadikan para ulama mengatakan bahwa sebab rezeki itu yang paling hebat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikan juga bahwa anak kita itu adalah anak yang inginnya apa nanti ke depannya. Anak yang cengeng atau yang militan, yang punya kesabaran menghadapi kekurangan atau yang tidak punya kesabaran. Ini semua harus jadi orientasi yang jelas bagi orang tua. Biar orang tua ingin anaknya hidup bersahaja dan siap untuk hidup bersahaja dalam hidupnya, maka ada pembiasaan sejak awal akan membuat ia akan tahan dalam keadaan-keadaan di mana Allah kehendaki ia dalam keadaan bersahaja. Demikian juga anak-anak yang terbina dengan kemandirian ya, akan menjadi anak-anak yang punya mental kuat, tidak gampang rontok. Dan ini dibutuhkan untuk para pengusaha. Para pedagang butuh sekali orang seperti ini yang punya mental, siap untuk kurang dan siap untuk lebih. Nah, anak-anak yang kita bina dengan banyak fasilitas, terkadang banyak yang mentalnya itu kecil, sehingga untuk hidup miskin nggak berani. Padahal berapa banyak orang yang kaya awalnya miskin. Kita juga demikian, banyak orang-orang yang ketika habis menikah hanya punya dua piring dua biji, gelas dua biji, dengan kompor satu, tempatnya ngontrak hanya satu kamar. Begitu ia dengan keteguhannya, keuletannya, kemudian juga ketekatannya dan juga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat ia menjadi punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Dan berapa banyak orang yang sekolahnya itu Masya Allah, bahasa Inggrisnya hebat, ini hebat, terakhir tidak siap untuk hidup ya, inginnya jadi karyawan ya, jadi karyawan, terus jadi karyawan. Dan zaman ini, tahun ini banyak sekali musibah bagi para karyawan ya, banyak PHK kanan, PHK kiri, ini 1.500, ini 2.000, ini tutup perusahaannya, sehingga membuat mereka tidak sanggup untuk berkarya. Mereka akhirnya patah hati, kecewa, putus asa, dan semacam banyak seperti yang lain yang berjaknya hidup sengsara, susah hidupnya. Takut tidak punya uang, takut miskin, takut tidak makan, padahal rezeki sudah ada yang menanggungnya. Sehingga ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwa yang namanya hidup mapan itu bukan karena status pegawai negeri. Bukanlah masa depan cerah itu kalau ia misalnya punya jabatan di perusahaan besar. Tidak mesti. Tapi yang cerah adalah orang yang bisa mengerti siapa dia dan mengerti siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Mampu beribadah sebagai manusia kepada hamba-hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, dan juga mampu untuk hidup sebagaimana manusia yang yakin dan iman, yang yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada dia di dunia ini. Yakinlah ya, bahwa manusia itu enggak akan mati sampai sempurna rezekinya. Ya. Mati Allah yang Maha Kuasa menentukannya. Rezeki Allah yang Maha Kuasa menentukannya. Perabanya orang yang sudah hebat, titelnya pinter, jenius, mati tidak ada gunanya. Ya. Belum punya amalan soleh sudah meninggal dunia juga tidak ada gunanya. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa yang namanya miskin dan kaya sebetulnya tipis. Ya. Kebutuhannya sama. Makannya sama sepiring, dua piring ya. Kemudian baju juga butuh dua lapis, paling tiga lapis sudah cukup ya. Tidur pun paling satu kali dua meter sudah nyukupi dia. Sudah tidur, lupa dengan warna di sekitarnya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kemudahan seperti ini, anak-anak kita bina untuk hidup bersahaja cukup bagus sebetulnya ya. Punya mental yang kuat untuk menghadapi masa depan yang kata orang ini belum jelas. Betul, yang namanya masa depan belum ada yang jelas. Nah, ini yang saya kepada Bapak Ibu, tetaplah bersabar ya. Bila memang pesantrennya itu betul-betul mengajarkan akhlak yang mulia, akidah yang sahihah, fikih yang benar, ibadah yang benar, semoga anak ibu di sana bisa jadi anak yang salehah, yang saleh dan salehah, dan kemudian bisa punya kemampuan menghafal Quran, menghafal Bukhari dan Muslim dan sebagainya, sehingga bisa menjadi ulama yang akan kokoh di masa depan. Karena ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama yang dibina dengan apa? Dengan hidup bersahaja. Ya, ulama yang dibina dengan hidup bersahaja punya kemampuan, punya ketegasan, dan punya kokohan dalam berfatwa ketimbang yang tidak terbina dengan kesahajaan. Artinya yang hidupnya mudah terus, yang begitu ada masalah enggak kuat. Enggak kuat. Berapa banyak orang yang stres karena selama ini penuh dengan fasilitas, begitu di PHK bingung. Ya, karena hidup sudah biasa dengan fasilitas. Jadi hidup kaya miskin Allah yang menentukannya, sehingga anak kita lihat bila memang di pondok tersebut berfaedah bagi anak ibu, sekolahkan. Orang terpahamkan bahwa hidup bersahaja bukanlah aib dan bukanlah ia melanggar pendidikan untuk anak tersebut. Tapi bila ada yang longgar, longgar pun tidak masalah. Karena dengan kelonggaran yang ada, siapa tahu yang anak ini akan berkembang lebih baik dengan kelonggaran daripada kesempitan yang ada. Jadi berkat pada anaknya, cukup pada orang tuanya bagaimana memandang anak itu dan maunya apa ke depannya anak tersebut. Jadi ini penting sampai pada hadirin sekalian, agar kita tidak melihat keberhasilan pendidikan itu adalah karena fasilitas sekolahan, tapi lihat kepada keikhlasan dan juga metode pengajaran tabiah lingkungan yang ada di sekitarnya yang bisa mendukung dia untuk lebih maju ke depannya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan demikianlah pendengar maupun pemirsa, sesi tanya jawab kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan karena terbatas waktu, kita akan akhiri kajian kita sedikit kalimat untuk ikhtitam kita.
Silakan. Sebagai penutup, saya menyampaikan kepada hadirin sekalian bahwa ternyata para ulama rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan secara detail hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membina anak-anak kita. Tinggal kita mempelajarinya. Dan ternyata ya, kalau dipakai ini semuanya, banyak diambil oleh orang-orang barat dalam pendidikannya. Contohnya dalam Islam, sifat kooperatif dibina sehingga orang yang pintar ngajari yang tidak pintar. Siapa yang ditanya satu ilmu yang ia ketahui, wajib menjawabnya. Kalau dia enggak menjawab menyembunyikannya, uljima yaumal qiyam di jaminan nar. Nah, pendidikan di Eropa sekarang, di Amerika, di Finlandia dan sebagainya, ini sudah mengedepankan sifat kooperatif, bukan lagi sifat kompetisi. Jadi bagaimana anak itu bisa bekerjasama dengan temannya, bisa interaksi sosial dengan temannya, ini yang dibina oleh mereka. Nah, kita tidak, kita masih pada tatapan kompetisi. Yang penting saya juara. Jadi saya juara sehingga dia akan kalahkan kawannya dengan segala kemampuan yang ada. Kalau perlu dia nyontek, kawannya dijatuhkan untuk dia jadi juara yang pertama. Nah, sistem kompetisi ini ada baiknya juga ada buruknya. Kita berusaha untuk menjaga agar supaya anak jangan sampai jadi anak yang ego, yang tidak mau tahu masyarakat, tidak mau tahu orang lain, tidak mau tahu orang tuanya, karena tidak terbina dengan sifat kooperatif, sifat interaktif dengan orang lain yang itu bermanfaat bagi dia dalam kehidupan kita di masyarakat ini. Oleh karena itu, mari kita banyak belajar kembali kepada para ulama dan membaca buku para ulama sehingga kita bisa menjadi orang yang betul-betul berjalan dengan Quran dan Sunnah, dengan berita dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Ucapan syukur kepada Allah, kemudian kepada Quraja dan juga para hadirin sekalian, pemirsa yang melihat dan juga pendengar radio yang mendengarkan radio di mana pun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan hidup dan juga amal kita di dunia dan akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.